რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახლი ამბების გამოშვება, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, პუტინმა ქარიმოვის საფლავი მოინახულა, პოროშენკო უკრაინას ერთიანობისკენ მოუწოდებს და დასავლეთ დახმარებას თხოვს. ალბანეთის უშიშროებამ ქაბულში თავდასხმის ბოლო მონაწილე მოკლა. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ბოლო პლენარული სხდომის ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო. ირაკლი ოქროშვილი აცხადებს, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებული დოკუმენტის გასაჯაროება კახა კალაძემ აიწულა. ახლა უფრო დაწვრილებით გეტყვით ამ და სხვა ამბების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პატივი მიაგო უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ხსოვნას და ქარიმოვის მშობლიურ სამარყანდში მისი საფლავი ყვავილებით შეამკო. უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრთან შავკატ მირზიაევთან შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ უზბეკეთს ყოველთვის შეუძლია რუსეთის მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეს. მირზიაევმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ უზბეკეთისთვის მნიშვნელოვანია მოსკოვთან სტრატეგიული ურთიერთობის განვითარება. ისლამ ქარიმოვი უზბეკეთს 27 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ, დაპირისპირება და გაერთიანდნენ რუსეთის მუდმივი სამხედრო მუქარის წინააღმდეგ. ყოველწლიურ მიმართვაში პოროშენკომ თქვა, რომ მოსკოვი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ქვეყნის შიგნიდან გასანადგურებლად გამოიყენოს. მან ასევე განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია წამოიწყოს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყანას დასავლეთის დახმარება სჭირდება. რუსეთის ექსპანსიონიზმი კონტინენტური და გლობალური პრობლემაა, ის ორ ქვეყანას შორის ვერ გადაწყდებაო, თქვა პოროშენკომ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით უშიშროების ძალებმა მოკლეს ბოლო თავდამსხმელი, რომელიც მონაწილეობდა ქაბულის მდიდრულ უბანზე შეტევაში. შარ-ენაუ, ანუ ახალი ქალაქის სამთავრობო დაწესებულებების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფისების სიმრავლით გამოირჩევა. 6 სექტემბერს სამმა თავდამსხმელმა აქ მძევლები აიყვანა, დაპირისპირება 11 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მოკლულია სამივე თავდამსხმელის, როლის შედეგად დაიღუპა ერთი მძევალი და 6 დაიჭრა. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა გადაარჩინეს 42 ადამიანი, მათ შორის 10 უცხოელი მძევალი. საქართველოს რაც შეეხება, ხვალ მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა დაინიშნა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა ბიუროს სხდომაზე განაცხადა, რომ პლენარული სესიის გამართვას პარლამენტის რეგლამენტი ავალდებულებს. ბიუროს სხდომამდე უმრავლესობის წევრები აცხადებდნენ, რომ პარლამენტის პლენარული სხდომა აღარ ჩატარდებოდა. უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ თქვა, ერთი თვე პარლამენტი არ იმუშავებს, რადგან კორუმიც რომ შედგეს, ძნელი იქნება, რომ გუშინდელმა მოკავშირეებმა და ამჟამად ოპონირების რეჟიმში ყოფმა ხალხმა შეძლოს კონსენსუსის მიღწევა. ახლა საპარლამენტო უმრავლესობა აცხადებს, რომ კვორუმის შეკრება გაჭირდება, თუმცა ნაწილი მათგანი ქუთაისში ჩასვლას გეგმავს. ქუთაისში სხდომას დაესწრება რესპუბლიკური პარტია, ხოლო თავისუფალ დემოკრატებს ჯერ პოზიცია არ აქვთ, ვინაიდან სურაბავაშიძის თქმით თავისუფალ დემოკრატებს გადაწყვეტილების მიღება პარლამენტში არ შეუძლიათ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებით კახა კალაძემ იძულებული გახადა გაესაჯაროებინა რუსთავიორთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ირაკლი ოქრუაშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, რომ ისამ დოკუმენტის გასაჩაროებას მას შემდეგ აპირებდა, როდესაც უზენაეს სასამართლოში სამაუწყებლო კამპანიის ირგვლივ კომპანიის ბოდიში ირგვლივ არსებული დავა დასრულდებოდა. გარკვეულმა გარემოებებმა იძულებული გამხადა. ეს პიროვნება არის ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძეო, განაცხადა ოქრუაშვილმა. ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტი რუსთავიორის მტკიცებით ადასტურებს, რომ ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში ეს ტელეკომპანია არასდროს ყოფილა. რუსთავიორის ინფორმაციით, დოკუმენტი 2010 წლის 4 თებერვლით თარიღდება და ის ირაკლი ოქრუაშვილსა და ქიბარ ხალვას შორის 5 პუნქტიან შეთანხმებას მოიცავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველო ამჟამად გადარჩენის პოლიტიკას ატარებს. ამის შესახებ მან განაცხადა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ. პრემიერმა განმარტა, რომ ამაში იგულისხმება რუსეთთან დაძაბულობის შემცირება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ევროპის და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ლევან ბოძაშვილს, ნონა თოდუას და თამარ ლალიაშვილს მხარი დაუჭირა. უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით საკითხი ხვალ დაგეგმილი პლენარული სხდომის დღის წესრიგშია შეტანილი.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დაიწყებთ საქართველოს პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატების მშელობის საკითხით.
საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას დღეს აქვს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემები არის გამოსასწორებელი როგორც ინდივიდუალური, ასევე სისტემური თვალსაზრისით. კონკრეტულად ეს ეხება მის ავტორიტეტის ამაღლებას. ეს ავტორიტეტი და ნდობა არის მისი ერთ-ერთი სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი თუ არა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
გიაბობთ თბილისში დაწყებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ეხება ვითარებას ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ.
მნიშვნელოვანი არო ჩვენმა ხელისუფლებამ, ისევე როგორც ჩვენ ოპოზიციურმა ძალებმა, მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, რაშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროგრესული, პროევროპული და ნატოს ხარდამჭერი ძალები უნდა იყოს ერთსულოვანი, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააჩქაროს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი.
გიაბობთ გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქიწნიში მომხდარ ინციდენტზე. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ქართული ოცნების აქტივისტებმა წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაუშალეს პაატა ბურჯულაძის პარტიის წარმომადგენლებს.
მეცა ვარ მაჟორიტარი და მინდა რომ ამ ხალხს მივმართო.
არა ჩვენ ყოიც ვარ.
შენ რატო მიშლი ხელს? მე მივიდა რომ მივმართო ასომი. რაში გიშლი მე ხელს კონკრეტულად მითხარ რაში შეგიშალ? ჩვენ იქ ვიყავით, მაგრამ ცემაცებაზე მოყრიათ.
რა შეიძლება? რატო?
ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება ახალი სასწავლო წლისთვის მზადებას.
ასე ისე იაფისი ამოვნება იმ ყველაფრის შეძენა ბავშვისთვის, რაც მას სკოლაში გარდასახელმძღვანელოსი ჭირდება. სა ჩანთა, კალამი, რვეული სხვადასხვა დასახელების.
ველოდებით ახალი სკოლა შენდება, როცა გადავიდეთ ახალ სკოლაში. პირობები გაუსაძლეს პირობები.
ძალიან ბევრ სკოლაში გაკეთდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლას, ყოველწლიური მოხსენებით და ბოლოს შემთხვევაზეც ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. ის გერმანიას შეეხება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს ევროპის სამ კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტის მიერ არის წარდგენილი. თუმცა, გახდებიან თუ არა ისინი მოსამართლეები, ჯერ არ გარკვეულა. გაირკვევა 7 სექტემბერს მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარულ სხდომაზე. იმის შესახებ, თუ ვინ არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები და შესაძენ თუ არა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩართული დეპუტატები პლენარული სხდომის გამართვას, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შემდეგ კანდიდატებს ლევან ბოძაშვილს, ნონა თოდუას და თამარ ლალიაშვილს. მოგვიანებით პარლამენტის ბიურომ კენჭი უყარა საკითხის პლენარული სხდომის დღისწესრიგში შეტანას.
წინააღმდეგი არ ჩანს არავინ, დღისწესრიგს დაემატა საკითხი უზენაეს სასამართლოს წევრების არჩევის შესახებ, რომლებიც წარმოდგენილია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებმა მოუსმინეს და კითხვები დაუსვეს მოსამართლეობის ორ კანდიდატს. მესამე თამარ ლალიაშვილი, როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ განმარტას, ხდომას იმის გამო არ დაესწრო, რომ საქართველოში არ იმყოფება.
უზენაეს სასამართლოში უკვე 6 თვე არის დაახლოებით, რაც შექმნილი არის სამი მოსამართლის ვაკანსია. შესაბამისად ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ იმენს, რომ საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფოებრივად მოეკიდება სასამართლოს მნიშვნელობას და დაამტკიცებს ამ სამ კანდიდატურას.
მოსამართლეობის კანდიდატ ნონა თოდუას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 5 წევრმა. კენჭის ხრამდე თოდუამ უპასუხა დეპუტატების რამდენიმე შეკითხვას, მათ შორის ქალთა უფლებების მასობრივად ხელყოფასა და მკვლელობებზე.
ფემიციდი იყო მცდელობა, რომ ასეთი მუხლი შემოღებული იყო და მე პირადად ვერ დაუჭერებ ხარს ასეთი მოხლის შემოღებას კოდექსში, როგორც ფენიციდი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, აი როგორც გენოციდი, რას ნიშნავს? გარკვეული ეროვნებით თუ რაღაც ნიშნით გამორჩეულ პირთა ჯგუფის მთლიანი ნაწილობრივი ამოწყვეტის მიზნით, მკვლელობებს და სხვა ქმედებებს. მაშინ ამ პირს უნდა დაუსაბუთოთ, რომ მოკლა ქალი, მხოლოდ იმიტომ რომ ზულს ამსქესის წარმომადგენელი რომ ის ქალია. და ეს არის სრულიად აბსურდი, ამას ჩვენ ვერ დაუმტკიცებ და არა მარტო თავის ცოლი მოკლა, არამედ კლავს საერთოდ ქალებს. მხოლოდ სქესობრივი ნიშნით, რომ იმიტომ რომ ის ქალია და ეს იზღება ამის გამო, მაშინ დადგება ეს საკითხი და დღესდღეობით საბედნიეროდ რომ ჩვენ ასეთი პრობლემა არა გვაქვს.
ნუნა თოდუას თქმით, სასამართლოს ავტორიტეტის ასამაღლებლად მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეებმა განაჩენები დაასაბუთონ ვრცლად და ამომწურავად, რათა არ დარჩეს უპასუხო კითხვები. სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის ამაღლების აუცილებლობაზე ილაპარაკა ლევან ბოძაშვილმაც, რომელსაც კომიტეტის 7 წევრმა დაუჭირა მხარი.
საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას დღეს აქვს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემები არის გამოსასწორებელი როგორც ინდივიდუალური, ასევე სისტემური თვალსაზრისით. კონკრეტულად ეს ეხება მის ავტორიტეტის ამაღლებას. ეს ავტორიტეტი და ნდობა არის მისი ერთ-ერთი სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი თუ არა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და მეორე სისტემური საკითხები, რომელიც ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემას გააჩნია.
საბოლოო გადაწყვეტილება, გახდებიან თუ არა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატები უზენაესი სასამართლოს წევრები, უნდა მიიღოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე, რომელიც 7 სექტემბერს პირველ საათზეა დანიშნული. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები ვარაუდობენ, წინა საარჩევნო პერიოდის გამო გაჭირდება კვორუმის მოგროვება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გია ვოლსკის აზრით, სხდომის გამართვის შემთხვევაშიც მოსამართლეების დასამტკიცებლად საჭირო 76 მეტი ხმის მოგროვება ძნელი იქნება.
საზოგადოების წინაშეც არ ვიქნებით პირნათელი თუ რაღაც დავრას მავთ გარკვეულ თანხას. თანხებს დავხარჯავთ, გამემგზავრებით ქუთაისში და გადაწყვეტილებებს ვერ მივიღებთ. ქორომიც რომ შედგეს, ძნელი იქნება რომ გუშინელმა მოკავშირეებმა დღეს ოპონირების რეჟიმში ყოფნა ხალხმა კონსენსუს მიაღწიოს მნიშვნელოვან საკითხებს.
საპარლამენტო უმრავლესობის ამგვარი ქცევა არ უკვირს ოპოზიციას, რომლის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ უმრავლესობა დაიშალა და პარლამენტს არ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. მეორე ნაწილის აზრით კი უმრავლესობის ლიდერები გაურბიან ღია პოლემიკას, რაც საპარლამენტო ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია. ასე ფიქრობს დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და მართველი კოალიციის ყოფილი წევრი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ამ პროგრამის დაწყებამდე საათზე ნაკლები რჩება. ახლა კი ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველთვიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში როგორ შეიცვალა არა მარტო საქართველო, არამედ მსოფლიოც ვარშავის სამიტის შემდეგ? რა გამოწვევები აქვს დღეს დასავლეთს და სადგას დღეს საქართველო? ამ საკითხებზე მსჯელობენ ამერიკელი, ევროპელი და ქართველი ექსპერტები მაღალი რანგის თანამდებობის პირები კონფერენციაზე სახელწოდებით ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ. მას 6-7 სექტემბერს, ანუ დღეს დახვალ, თბილისში მასპინძლობენ მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრი. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
6 სექტემბერს მაკეინის ინსტიტუტისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია, რომელიც თბილისში უკვე მესამედ ტარდება, საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პანელით დაიწყო. მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორთან კურტ ვოლკერთან საუბრისას მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო კვლავაც რჩება გამოწვევების წინაშე, მაშინ როდესაც მისი ტერიტორია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ხოლო რუსეთის საგარეო პოლიტიკა კიდევ უფრო აგრესიულია. ამ აგრესიას კი ახალი პასუხები სჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტმა ილაპარაკა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ უცვლელ არჩევანზეც. რადგან კონფერენცია არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ტარდება, საქართველოში კი საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, კონფერენციაზე დაისვა შეკითხვა საარჩევნო გარემოს შესახებაც. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის 2012 წლის არჩევნები მნიშვნელოვანი იყო როგორც დემოკრატიული ძალისხმევა, თუმცა მომავალი არჩევნებით საქართველომ ახალი სტანდარტი უნდა აჩვენოს.
გულისხმობ სტანდარტს, როცა გარემო არ არის პოლარიზებული, შეჯიბრი არ მიდის მხოლოდ ორ ძალას შორის, რომლებიც ერთმანეთის დემონიზებას ცდილობენ. დღეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ არა ვინმეს საწინააღმდეგოდ, არამედ ვინმეს ასარჩევად.
წარმომადგენლობითი საერთაშორისო კონფერენციის სტუმრებს შორის საქართველოს პრეზიდენტის გარდა იყვნენ ქვეყნის პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის არმიის სარდალი ბენ ჰოჯესი, ამერიკის ელჩი საქართველოს იანკელი და სხვა მაღალი რანგის თანამდებობის პირები, დიპლომატები, ექსპერტები. რეგიონში არსებული მდგომარეობა, უსაფრთხოება, გამოწვევები, დაახლოებით 40 წუთი დაუთმო ამ საკითხებზე საუბარს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მანაც, ისევე როგორც მისმა წინამორბედებმა, ისაუბრებს რუსეთის ფაქტორზე და იმაზე, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დასტაბილურება არ გულისხმობს კომპრომისს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების ხარჯზე. კვირიკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველო არ აპირებს შეცვალოს დასავლური კურსი და ამის ნება ქართველმა ხალხმა არაერთხელ გამოხატა. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველო ამჟამად ეგრეთ წოდებულ გადარჩენის პოლიტიკას ატარებს, რაშიც რუსეთთან დაძაბულობის შემცირება და მეორე მხრივ ევროპისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოება იგულისხმება. კონფერენციის მნიშვნელობასა და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის საქართველოს მიერ გადამწყვეტი მესიჯების გაგზავნაზე ლაპარაკობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბარამიძე. მისი თქმით, იმ ადამიანებმა, ვისაც ამერიკასა და ევროპაში პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ, კარგია იცოდნენ საქართველოში არსებული რეალური ვითარება.
მიუხედავად ივანიშვილის ხელისუფლების მიერ გატარებული იზოლაციონისტური პოლიტიკისა, პრაქტიკულად როდესაც საქართველო წაიშალა დასავლური პოლიტიკოსების დღის წესრიგიდან და მხოლოდ უკრაინის ოკუპაციაზეა ლაპარაკი და საქართველოს ოკუპაციაზე აღარ საუბრობენ და საერთოდ საქართველო დაკარგა ის პოზიციები, რაც ჰქონდა, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველო დავაბრუნოთ მსოფლიო პოლიტიკის განსჯის საკითხთან ნუსხაში, როგორც ოკუპირებული ქვეყანა ერთის მხრივ, რომელსაც ჭირდება მშვიდობიანი ოკუპაცია, და მეორე მხრივ ქვეყანა, რომელმაც აუცილებლად უნდა გადადგას ნაბიჯები და უნდა მიაღწიოს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის შემდგომ ეტაპს.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი ალექსი პეტრიაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტორს, რომ ასეთი რანგის კონფერენცია ტარდება სწორედ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, და მისი თქმით, ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ აქ არსებულ ვითარებასაც და საქართველოს საგარეო პოლიტიკასაც საერთაშორისო ექსპერტები თავად დააკვირდნენ და ამათთვის ეს საკითხები დღის წესრიგის ნაწილი გახდეს.
მნიშვნელოვანი არო ჩვენმა ხელისუფლებამ, ისევე როგორც ჩვენ ოპოზიციურმა ძალებმა, მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, რაშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროგრესული, პროევროპული და ნატოს ხარდამჭერი ძალები უნდა იყოს ერთსულოვანი, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააჩქაროს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, არ მოადუნოს ყურადღება საქართველოს პრობლემებზე, განსაკუთრებით რუსეთთან კონფლიქტის კონტექსტში.
დგას თუ არა მსოფლიო უსაფრთხოების დღის წესრიგში შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოება, ესეც კონფერენციის პირველი დღის ერთ-ერთი შეკითხვა გახლდათ. მაკეინის საერთაშორისო ლიდერობის ინსტიტუტის თანამშრომლის ბათუ გუთელიას განცხადებით, ეს საკითხი დღეს საკმაოდ აქტუალურია, რაც საქართველოს გამოკვეთილ შანსს აძლევს.
ეს აძლევს საქართველოს შანსს, რომ თავისი უსაფრთხოების დღის წესრიგი მოარგოს საერთო ევროპული უსაფრთხოების დღის წესრიგს და შეიმუშაოს ძალიან კაფიო საგზაო რუკა, თუ როგორ გახდება საქართველო ამ ორგანიზაციის წევრი. ბუნებრივია, ამ გზაზე მნიშვნელოვანი არის ნატოს წევრთა როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ურთიერთობა, და ეს სამუშაო რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად უნდა განხორციელდეს.
საერთაშორისო კონფერენცია 7 სექტემბერს ისეთი საკითხებით გაგრძელდება, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოსა და რეგიონის მიმართ, ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. კონფერენციის მეორე დღეს სადისკუსიო პანელს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგიც შეუერთდება. ეკა გევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
განაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გორის მუნიციპალიტეტში პოლიტიკური ვითარება იძაბება. სოფელ ქიწნიში ქართული ოცნების აქტივისტებმა წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაუშალეს პაატა ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენლებს. სიტყვიერ დაპირისპირებას ფიზიკური შეურაცხყოფა მოჰყვა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს ინციდენტის შესახებ.
პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის გორის ოფისში მომხდარს პოლიტიკური ანგარიშის წორება უწოდეს და ჟურნალისტებს ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა გადასცეს. სახელმწიფო ხალხისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მედია აბაშიძის განცხადებით, ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის თეიმურას ხუბულურის დავალებით, მის შვილს ავთანდილ ჩხეიძეს ყოფილმა მოჭიდავემ ვინმე ბიბილაშვილმა ფიზიკური შეურაცხყოფა იმ დროს მიაყენა, როდესაც ის და პარტიის სხვა ლიდერები ქიწნიში ამორჩევას ხვდებოდნენ. იმავე სოფელში ამორჩეველთან შეხვედრას ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თეიმურას ხუბულურიც მართავდა. მედია აბაშიძე ამბობს, რომ ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკვე გადაუგზავნეს. ვიდეო მასალა ჟურნალისტებსაც მიაწოდეს, სადაც ჩხუბის ამსახველი კადრები არ არის, თუმცა კარგად ჩანს ყოფილი მოჭიდავეები, ქართული ოცნების აქტივისტები, როგორ უშლიან შეხვედრას მედია აბაშიძეს.
რატო არ ტყავ ადამიანს ხელს? რატო იღებ ხელს? ვინ არის მოსაკლა? ვიზე ლაპარაკობ? ვინ არის მოსაკლა? რატო მიდიხარ სახეს? რატო მალავ? მოტრიალდი ერთად თქვი შენი გვარი დასახელი. უნდა გადავიღო რა, ვინ ახან მაინტერესებს? მეც ავარ მაჟორიტარი და მინდა რომ ამ ხალხს მივარო. შენ რატო მიშლი ხელს? მე მივიდა რომ მივარო. რა შეგიშლი მე ხელს კონკრეტულად? მითხარ რა შეგიშალ? ჩვენი გვიყავით, მაგრამ ცემატებაზე მოტრიალდი.
რა შეიგინე? რატო ვინმე გადაგმოს? მაგინეთო, დადი ჩავატაროთ და მე შემოდი და ჩავატაროთ.
იქით ავარ
შენ რას გიშლით?
დადი მე რას გიშლით?
ხო რას გიშლით? მე მითხარ, რას გიშლით?
გიშლით.
ინციდენტის შემდეგ პაატა ბურჭულაძის პარტიის გორის ოფისთან მედია აბაშიძემ ბრიფინგი გამართა. ხელისუფლება ძალადობაში დაადანაშაულა და საქმის სასწრაფოდ გამოძიება მოითხოვა.
ჩვენ ვიდექით სრულიად სხვა მიმართულებით, იქ ჩვენი მოსახლეობა გველოდებოდა არც თუ ისე მასშტაბური, როგორიც მათი იყო. მიუხედავად ამისა, ისინი იდგნენ მოპირდაპირე მხარეს ხითთან და აწყდა უცებ მოვიხედეთ იმ ფაქტზე, რომ უკნიდან ვიღაცა მივარდა ჩვენს ჩემ შვილს ზემოთა მხრიდან ბეჭებიდან დაურტყეს თემა, ვიღაცა კი არა გამახსენე ძალიან თოთ გვარი ყოფილი ნაციონალი ზონდერ ბრიგადის ხელმძღვანელი ვინმე რაგვარ ბიბილაშვილი. არსებობს კადრები, არაფერს არ ვიგონებთ, არსებობს მასალა. ის და მისი ძმა პირადად დაესიენ ამბიჩ და ამაზე მივარდი ჩვენ და დავიწყეთ მერე გარჩევა თუ რა ხდებოდა. გვაიძულებდნენ რომ დატოვეთ სოფელი, ჩვენ როცა ჩავატარებთ, აი მერე თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ. გვაქვს კიდევ ინფორმაცია იმის, რომ ჩვენი კოორდინატორებმა გვითხრეს, რომ წინა დღისით მოხდა მთელი სოფლის შემოვლა და გაფრთხილება, ნუ მიხვალთ შეხვედრაზე, თორე ნახავთ რაც მოხდება. ეს საშუალებას გვაძლევს იმისა, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს იყო დაგეგმილი ფაქტი.
პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივ ოფისში მოხდა ინციდენტი. ზე კომენტარის გაკეთება არავინ ისურვა. თუმცა კონფლიქტში თანაპარტიელების მონაწილეობა გამორიცხეს. პირად საუბრებში მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ ავთანდილ ჩხეიძეს ადგილობრივი მოსახლეობა იმიტომ გაუსწორდა, რომ მან შეიგინა, რასაც მედია აბაშიძე მოჭიდავეების ძალადობის გადასაფარად გამოგონილ ბრალდებას უწოდებს. აღნიშნული ინციდენტის შესახებ საქმის კურსში არიან პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. ოფიციალური კომენტარი მხოლოდ პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა გიორგი კობახიძემ გააკეთა. მან ქიწნიში მომხდარი ინციდენტი პროვოკაცია ჩიაფასა და პირობა დადო, რომ ხელისუფლება მომავალში პროვოკაციის თავიდან აცილებას შეძლებს.
სამცხოვრად ორი ცირე ინციდენტი მოხდა დღეს ორ სხვადასხვა რეგიონში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან. ჩვენ კიდევ ერთხელ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობიან გარემოში ჩატარდეს ეს არჩევნები. კარგია, რომ დღევანდელი დღე მხოლოდ სუბუქი პროვოკაციები ჩამოიფარგლა და რამე ინციდენტს ადგილი არ ქონია.
მოხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიში მომხდარ ინციდენტზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:25-ია, ასე რომ 5 წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა. მიუსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ნიკო ნერკაცე.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ დაპირისპირება და გაერთიანდნენ რუსეთის მუდმივი სამხედრო მუქარის წინააღმდეგ. ხოლო მიმართვაში, რომელთაც პოროშენკო პარლამენტის წინაშე წარსდგა, უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოსკოვი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ქვეყნის შიგნიდან გასანადგურებლად გამოიყენოს და განაცხადა, რომ უკრაინას დასავლეთის დახმარება სჭირდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პატივი მიაგო უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ხსოვნას და ქარიმოვის მშობლიურ სამარყანდში მისი საფლავი ყვავილებით შეამკო. უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრთან შავკათ მირზიაევთან შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ უზბეკეთს ყოველთვის შეუძლია რუსეთის მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით უშიშროების ძალებმა მოკლეს ბოლო თავდამსხმელი, რომელიც მონაწილეობდა ქაბულის მდიდრულ უბანზე იერიში. შარენ ავანუ ახალი ქალაქის სამთავრობო დაწესებულებების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფისების სიმრავლით გამოირჩევა. 6 სექტემბერს სამმა თავდამსხმელმა მძევლები აიყვანა დაპირისპირება 11 საათის განმავლობაში. გაგრძელდა მოკვლილია სამივე თავდამსხმელი. ხოლო მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა დაინიშნა. ამის შესახებ განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა ბიუროს სხდომაზე. ბიუროს სხდომამდე უმრავლესობის წევრები ამბობდნენ, რომ პარლამენტი აღარ შეიკრიბებოდა, თუმცა დავით უსუფაშვილმა თქვა, რომ სესიის ჩატარებას პარლამენტის რეგლამენტი ავალდებულებს. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებით, კახაკალაძე მიწულებული გახადა ის გაესაჯაროებინა რუსთავიორთან დაკავშირებული დოკუმენტი.
ნიკო ნერკაცემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარი რეგიონული მაცნით გავაგრძელებთ. სულ რამდენიმე დღეც და საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. როგორ ხვდებიან ახალ აკადემიურ წელს საქართველოს რეგიონების სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები? ამ შეკითხვაზე პასუხებს მოისმენთ საქართველოს რეგიონებში ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებში, რომლებსაც ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს ქუთაისის 38 საჯარო სკოლაში დაიწყება. ადგილობრივი რესურს ცენტრის ინფორმაციით, წელს ქალაქის საჯარო სკოლებში 2851, კერძო სკოლებში კი 400-ზე მეტი პირველკლასელია რეგისტრირებული, რაც გასული წლის მაჩვენებელ საგრძნობლად აღემატება. თითქმის 500 მოსწავლით მეტია რეგისტრირებული მხოლოდ საჯარო სკოლებში. საჯარო სკოლის პირველკლასელი მოსწავლეები წელსაც საჩუქრად პორტაბელურ კომპიუტერებს მიიღებენ. რესურს ცენტრის ინფორმაციითვე ახალ სასწავლო წელს სკოლების ნაწილი განახლებული ინფრასტრუქტურით ხვდება. ასევე განახლებულ შენობებში და ახალი სასწავლო პროგრამი დაიწყება 19 სექტემბერს სწავლა ქუთაისის ბაგაბაღებში. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ქალაქის 38 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს დაიწყება და სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვებისთვის უსაფრთხო და კარგი გარემო იქნება შექმნილი. ქალაქის ყველა საჯარო სკოლის შენობა ბოლო წლების განმავლობაში გადაიხურა და კარფანჯრებითა და გათბობის სისტემით აღიჭურვა. მიმდინარე წელს კაპიტალურად გარემონტდა ერთი საჯარო სკოლის შენობა და რამდენიმე მათგანში ჩატარდა კოსმეტიკური სამუშაოები. ქუთაისის სკოლები ასევე უზრუნველყოფილია მერხებითა და სხვა საჭირო ინვენტარით. როგორც ქუთაისის რესურს ცენტრში აცხადებენ, საჯარო სკოლებს უკვე მიეწოდა ახალი ციგნები და მოსწავლეებს მეორადი გამოყენების სახელმძღვანელოებთან ერთად ახლებიც დაურიგდებათ. ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადებიან მოსწავლეები და მათი მშობლები. მშობლების თქმით, ციგნები, რომლებიც მოსწავლეებს ურიგდებათ, კარგ მდგომარეობაშია და მათთვის შეღავათია, რომ ყოველწლიურად სახელმძღვანელოების ყიდვა არ უწევთ.
რა თქმა უნდა, კარგია. ყველა მშობლისთვის კარგი იქნება. ეს შარშან მხოლოდ სამუშაო რღეულები შევეძინეთ, სხვა ყველაფერი დავკვირდა.
როგორც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი ნინო ლეჟავა ამბობს, მისი ორი შვილი სწავლობს საჯარო სკოლაში და სასკოლო ნივთები უკვე შეიძინა. ნინოს თქმით, გასულ წლებთან შედარებით ნივთებზე ფასები გაზრდილი არ არის, თუმცა ახალი სასწავლო წლისთვის ორი შვილის სკოლისთვის მომზადებას ოჯახის დანაზოგი მთლიანად დასჭირდა.
ასე თუ ისე იაფისი ამოვნება იმ ყველაფრის შეძენა ბავშვისთვის, რაც მას სკოლაში გარდა სახელმძღვანელოსი ჭირდება. სადაც ჩანთა, კალამი, რვეული სხვადასხვა დასახელების, მათი საკრავები, ფერადი ფანქრები და ბევრი რაღაც. მართალია, ფასები კატასტროფულად მომატებული ამ ნივთებზე არ არის, მაგრამ საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახისთვის ეს საკმაოდ დიდი ხარჯია. ფორმები შევიძინეთ, რაც თვითონ სკოლას აქვს თავისი და რაც უფრო მაღალ კლასშია ბავშვი, მით უფრო ძვირი ღია ისი ღირებულება.
საჯარო სკოლებთან შედარებით მოგვიანებით 19 სექტემბერს განახლდება სწავლა ქუთაისის 37 ბაგაბაღში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, ქუთაისის საბავშვო ბაღების ფილიალები სასწავლო პროცესის დასაწყებად მზად არიან. ლორთქიფანიძის ინფორმაციით ბაღის ერთ შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, სამ მათგანს კი მიშენება გაუკეთდა. ამასთან ახალი სასწავლო წლიდან ყველა ბაღი იქნება უზრუნველყოფილი ცხელი წყლით.
გვაქვს სიახლე სასწავლო პროცესის მიმართულებითაც 5-6 წლიანი ასაკობრივი ჯგუფებში სასწავლო პროცესი წარიმართება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შემუშავებული ახალი პროგრამით სასკოლო მსწავლობის პროგრამით. გარდა ამისა, წელს პირველად მშობლების ჩართვის გარეშე ყველა ფილიალში იმუშავებენ ცეკვის პედაგოგები.
როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, ახალი სასწავლო წლისთვის ბაღებში მიღებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ბავშვთა რეგისტრაცია 10 სექტემბრამდე გრძელდება. გასულ წელს ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებები 10,000-მდე ბავშვს ემსახურებოდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა რეგისტრაციის პროცესი გრძელდება რუსთავშიც, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში საბავშვო ბაღების რაოდენობა განახევდა და შესაბამისად ისინი ყველა მსურველის დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებენ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მეორე დღეა რუსთავის მერიის მოსაცდელში ახალგაზრდა მშობლების სიჭარბია. მათი სიმრავლის გამო მერიაში შესვლა გაძნელებულია, იმის მიუხედავად, რომ დაცვის პოლიცია წესრიგის დაცვას ცდილობს. საქმე ისაა, რომ რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ გადაწყვიტა 4-5 წლის აღსაზრდელების რეგისტრაცია 5 სექტემბრიდან უშუალოდ გაერთიანებაში მომხდარიყო და არა ელექტრონულად. როგორც ეს 1-3 წლამდე ბავშვების შემთხვევაში ხდება. რეგისტრაცია 3 დღეს გაგრძელდება. ამის გამო და იმიზეზით, რომ ბაღებში ადგილები შეზღუდულია, მშობლები ცდილობენ, მათი შვილები რეგისტრაციის გარეშე არ დარჩნენ. იქნებ გაუმართლოთ და წელს მაინც შეძლონ ბავშვის საბავშვო ბაღში მიყვანა.
სამი წელია ვწვალობ, რომ ბავშვი ბაღში მივიყვანო. ეს არ შეიძლება, ასე მემკონი. იმიტომ რომ ვერ მოახვედრე რეგისტრაციითაც, ვერ მოახვედრე ბავშვი. რო შევდიოდი სპეციალურ საიტზე, ითიშებოდა, ვერ ვახვედრებდი. მეათე ბაგაბაღი გააუქმეს და ალბათ ცოტა თორია, ასეთი სიტუაცია ხო არ იქნებოდა.
ამბობს ლალი თეთრაძე, რომელიც მშობელთა რიგის ბოლოში იდგა და სახელდახელოდ ჩაწერილ სიაში 84 იყო. იმის მიუხედავად, რომ მერიაში დილის 8 საათიდან ბავშვთან ერთად მივიდა. მშობელთა შორის ახალგაზრდა მამაკაცებსაც ნახავდით. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ერთ მათგანს, მალხაზ ხარაზიშვილს, რომელმაც რიგში მეუღლე შეცვალა. მალხაზ ხარაზიშვილი ამბობს, რომ ბავშვის რეგისტრაციას კი შეძლებს, მაგრამ მოხდება თუ არა მისი შვილი სკოლამდელ დაწესებულებაში, დარწმუნებული არ არის.
ჩვენი ბაღი არის 1980-ში ვცხოვრობ და 1980-ში არის 53 ბაღი. Ну, ремонти იყო, გაკეთდა ოთახები და იქ არის 35 ადგილი არის. ჩვენი მოხდება არ მოხდება, ეგეც არ ვიცი. რა მოვიტანეთ, მაინც აბუთები შეგვაქვს რა. ასვიზავთ, მე გამგესუნახავთ, რა საბუთები შევიტანეთ, ესე იყო, ბავშვს არ უვლია, ვეტყვი სიტუაციას, აუხსნი ჩვენსაც კაცო და მე გამგე გადაწყვიტავს რა. ბავშვს არ უვლია, 5 წლის ბავშვი ხდება და 1 წელიც არ უვლია.
რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანების დირექტორი ეკა ხუციშვილი ამბობს, რომ ქალაქში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მწვავე დეფიციტია, რადგან თავის დროზე ბაღების ნაწილი გაუმართლებლად გაიყიდა.
54 ბაღი იყო და 20 ბაღი დაგვრჩა და როგორ შეიძლება საკმარისი იყოს. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ცოტა მეტი გვექნება და ამისთვის მუშაობა მიდის ძალიან დიდი.
მუშაობაში ასახეთ.
ყველა ღონეს ხმარობთ, რომ დაკარგული საბავშვო ბაღები დავიბრუნოთ, ახალი ჯგუფები გავხსნათ, ბავშვები მივიღოთ, რადგან კანონი გვავალდებულებს ჩვენ ამას, რომ სკოლამდელი აღზრდა აუცილებელია ყველა ბავშვს.
2 წლის წინ რუსთავის მერიაში განაცხადეს, რომ ბაგა-ბაღების დეფიციტის გამო 2 ახალ სკოლას ააშენებდნენ და ამ პროექტის განხორციელება უკვე 2015 წლიდან დაიწყებოდა. იმედი ჰქონდათ, რომ მშენებლობას დონორები დააფინანსებდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკითხი ადგილიდანაც კი არ დაიძრა. ყოველ შემთხვევაში, ბაგა-ბაღების გაერთიანების დირექტორის საუბრიდან ირკვევა, რომ ჯერ პროექტიც კი არ არსებობს.
ჯერ პროექტი უნდა გაკეთდეს, ადგილი შეირჩეს, ჩამოყალიბდეთ ჯგუფების რაოდენობაზე, მოთხოვნილება გავითვალისწინოთ, სტატისტიკა შევისწავლოთ და ამის მიხედვით მოხდება მერე მშენებლობა.
უთხრა ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანების დირექტორმა ეკა ხუციშვილმა. მისივე თქმით, აღსაზრდელები ბაღებში 19 სექტემბრიდან მივლენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საგარეჯოში სოფელ ლამბალოში გასული წლების მსგავსად წელსაც სასწავლო პროცესი საქონლის ყოფილ სადგომებში განახლდება. განათლების სამინისტროში ადასტურებენ, რომ სექტემბრისთვის სკოლის მშენებლობის დასრულება ვერ მოხდება. სკოლა, რომელიც ლამბალოში 2013 წლიდან შენდება, ქვეყნის ბიუჯეტს 4.300.000 ლარამდე უჭდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
აი ეს არის ჩვენი ზარი.
სულ რამდენიმე დღეში ათეულობით წლის წინ დამზადებული ჟანგმოკიდებული ლითონის ზარი აუწყებს ადგილობრივ მოსწავლეებს, რომ ლამბალოს სკოლაში სასწავლო წელი დაიწყო. სკოლა პირობითად, რადგან 1000-ზე მეტი მოსწავლე განათლების მიღებას შეუდგება, კლავაც ერთ დროს საქონლის სადგომებისთვის განკუთვნილ ოთახებში. სკოლის დირექტორის დავით როსტომაშვილის თქმით, მართალია ახალი სკოლა ჯერ კიდევ არ აქვს, თუმცა სასწავლო პროცესის დასაწყებად სრულ მზადყოფნაში არიან. გვეუბნება, რომ პირველკლასელები წელსაც მიიღებენ ბუკებს, ხოლო სახელმძღვანელო ები ყველა მოსწავლისთვის არის.
რავას უფავეთ, გამამზადეთ. პირდებიან ერთში სკოლა გვექნება და სამ სკოლა გვქონა როგორც გასული წლების განმავლობაში. იქნებოდა სწავლა, ალფეთ წელი არ ჩაუვიდია ჩვენ. სწავლა თავი დროზე არ დაგვეწყო, წესაც მომზადებელები ხდებით სასწავლოს.
რა დაასუფთავეთ ის შენობები რაც
აი დაკირავებული შენობებში ვარ ახლა ჯერჯერობით.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულენოვან სოფელ ლამბალოში მოსწავლეები, მშობლები და პედაგოგები სკოლის მშენებლობას უკვე წლებია ელოდებიან. მათ შორის არის მოსწავლე ფირდონ ჯაფაროვი და პედაგოგი ამალ ალიევი.
ჩვენთვის რთულია ძინი სკოლაში აქ და მოსვლა სასვლა. ა ჩვენს გინდა რომ სკოლა ამძეს ახსნა.
მოგახსენებათ რომ ხო რა პირობებიც არის აბა რა ვთქვა ველოდებით ახალი სკოლა შენდება როცა გადავიდეთ ახალ სკოლაში. პირობები გაუსაძლეს პირობებია.
სამშენებლო სამუშაოების დიდი ნაწილი შესრულებულია, თუმცა შენობა საექსპლუატაციოდ მზად არ არის. სამუშაოები რამდენიმე თვე შეჩერებული იყო. მიზეზი კი მუშებისთვის გადაუხდელი ხელფასია. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის გიორგი შალუტაშვილის თქმით, სკოლას 1000 მოსწავლეზე თურქული კომპანია აშენებდა, მაგრამ ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობების დარღვევის გამო მათთან კონტრაქტი შეჩერებულია. უწყება კომპანია დააჯარიმა. გიორგი შალუტაშვილი გვეუბნება, რომ სამუშაოების დარჩენილ ნაწილს ახლა ტენდერის შედეგად შერჩეული შეპესე ტრანსმშენი ასრულებს. ეს კომპანია ბიუჯეტიდან ახლა 1.9 მილიონ ლარს მიიღებს.
დღეისათვის სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურად. სააგენტოს ხელმძღვანელობას პირად კონტროლზე აქვს აღნიშნული ეს ობიექტი და მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად მენეჯმენტის ვიზიტი ხორციელდება და დამაიმედებელია მუშაობის ტემპები.
სკოლის მშენებლობა 2013 წელს დაიწყო და ის 2015-ში უნდა დასრულებულიყო. საერთო ჯამში პროექტის ბიუჯეტი 4.497.000 ლარზე მეტია. სასწავლო დაწესებულების გახსნის ახალ ვადად 2016 წლის ოქტომბერის ახლდება. მანამდე კი ლამბალოელ მოსწავლეებს 10 წელზე მეტია განათლების მიღება ერთ დროს საქონლის სადგომებისთვის განკუთვნილ ოთახებში უწევთ, რომლებიც სოფლის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილზეა დაქირავებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახალი სასწავლო წელი ზუგდიდი სკოლებშიც 15 სექტემბერს დაიწყება. ამ პროცესს უერთდებიან ქალაქის მასშტაბით არსებული სახელმწიფო საბავშვო ბაღები. სარემონტო სამუშაოების მიზეზით ოდნავ მოგვიანებით 1 ოქტომბერს განახლდება სასწავლო პროცესი მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
თარიღის მოახლოებასთან ერთად გააქტიურდა სამზადისი. მოსწავლეები და მათი მშობლები ცდილობენ სასრულ ფასად შეიძინონ ახალი სახელმძღვანელოების საკანცელარიო ნივთები და შეძლებს და გვარად განაახლონ გარდერობი.
სამი არიან სამნი. სამნის რამდენიოდა თითო კალამი, თითო ფანქარი, საშლელი, ეს კაპიკებია, მაგრამ მაინც ბევრი რაღაცები მაინც საჭირო იქნება. ბრეული მიმართო რამდენიოდა.
ხა ეს ცხოვრება არის, ვერ უძლებ მაგას. ბევრი უნდა. აი ბავშვი, აი სწავლელი ბავშვია, ცეკვაში დადის ყველგან, მაგრამ როცაი ყანოს მაგარ მის საშუალება არ აქვს.
დევნილი ვარ, ცხოვრობ ფაქტურ დასახლებაში, სადაც ისე რომ ნახევარი ბავშვები სკოლაში ჩადადგა.
კარგი, განსაცმელი
არ აქვს, ხული არ აქვს ბავშვობა.
ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორის გახაბერ ფარცონიას განცხადებით, ყველა მოზარდს მიმდინარე წელსაც უფასო სახელმძღვანელოები დახვდება. ამასთან კლავენდებურად გააგრძელებს მუშაობას უფასო ავტობუსი იმ სოფლებში, სადაც მოსწავლეებისთვის სკოლა 2 კილომეტრზე მეტი მანძილით არის დაშორებული.
ქალაქ ზუგდიდსა და ზუგდიდის თემში არის 51 სკოლა, ამ წუთისთვის 51-ე სკოლა მოსწავლეების ისტორიის რომ დაიწყო სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს. ძალიან ბევრ სკოლაში გაკეთდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
საგანმანათლებლო ბლორესურცენტში აცხადებენ, რომ პარლამენტის არჩევნებისთვის რამდენიმე სკოლაში საარჩევნო უბანი განთავსდება. ამასთან კახაბერ ფარცონიას მტკიცებით გამომდინარე იქიდან, რომ 8 ოქტომბერი უქმე დღეა და უბნისთვის მხოლოდ შენობის მცირე ნაწილის დაკავება ხდება, სასწავლო პროცესს ხელი არ შეეშლება. არჩევნების არა, მაგრამ ფართი სიმცირე სუსხო მიზეზით უჩივიან ქალაქის მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები. ზუგდიდის 17 ბაღიდან 13-ში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ.
პრობლემა არის სიმჭიდროვე ჯგუფების. არ ყოფნის ჯგუფები, ოთახები არ ყოფნის ჩვენი ბავშვებისათვის. მაგრამ 2017 წლისათვის დაგეგმილია მათი გადაყვანა სხვადასხვა ბაღებიდან.
აცხადებს ქალაქ ზუგდიდის სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მარინა კვეკვინია. მისი ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის ბაღების დიდ ნაწილში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა და ყველა მათგანის გაზიფიცირება მოხერხდა. ახალ სასწავლო წელს მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების მიზეზით 15 დღის დაგვიანებით უერთდება მუნიციპალიტეტის სოფლების 54 საბავშვო ბაღი. განაცხადა მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ციცანა თოლორაიამ. რა შეეხება არჩევნებს, ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ჯერ არ არის დაზუსტებული თუ რამდენ ბაღში გაიხსნება საარჩევნო უბანი. თუმცა როგორც ცენტრში ირწმუნებიან, არჩევნები არ შეუშლის ხელს სააღმზრდელო პროცესს. დამარცხანთარია რადიო თავისუფლება ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხ ჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ, ჯერ უკრაინაზე სალაპარაკოთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მიმართვით გამოვიდა და თანამემამულეებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ დაპირისპირება. გაერთიანდნენ რუსეთის მუდმივი სამხედრო მუქარის წინააღმდეგ. იქვე უკრაინის პრეზიდენტმა დასავლეთს დახმარება სთხოვა რუსეთის ექსპანსიონიზმის შესაკავებლად. მოუსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
პეტრო პოროშენკომ თავის ყოველწლიურ გამოსვლაში ძირითადი აქცენტი ქვეყნის ერთიანობის აუცილებლობაზე გააკეთა. მან უკრაინელებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ დაპირისპირება, რადგან რუსეთის სამხედრო მუქარა უკრაინისთვის ყოველდღიურობად იქცავ. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ მოსკოვი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ქვეყნის შიგნიდან გასანადგურებლად გამოიყენოს. მან ასევე განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია წამოიწყოს. თუმცა პოროშენკომ ასევე სცადა, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებში მიმდინარე პოზიტიური ცვლილებებიც დაესახელებინა და ჯარში მიმდინარე რეფორმების შედეგებზე ილაპარაკა.
უკრაინის არმიის 75% უკვე პროფესიონალურ კონტრაქტებს ემყარება და ეს პროპორცია კიდევ უფრო გაიზარდება. ეს პროცესი მოითხოვს რესტრუქტურიზაციას და სამხედრო მოსამსახურეებისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის გაზრდას. თუმცა მე ვაცხადებ, რომ წელს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს 50,000 მოხალისე შეუერთდა. ამან საშუალება მოგცა დემობილიზაცია გამოგვეცხადებინა. სულ დემობილიზაციის 5 ეტაპი ჰქონდა და ეს პროცესი გაგრძელდება.
Ukrainis prezidentis ganzxadebit kveqanas dasavletis daxmareba sjirdeba. Rusetis ekspansionizmi kontinenturi da globaluri problema is or kveqanas shoris wer gadaqdeba utkva Poroshenkom da kveqnis usaptqobebis sauketeso garantat NATO's tsevroba daasakhela. Antkva Ukraina qolapers gaaketebs amis misaghtsevado.
Yekbe vlada v Ukraine zavzhdy
ჩვენ მივახციეთ ნატოს ქვეყნებთან თანამშრომლობის უპრეცედენტო დონეს. ჩვენ ამ ურთიერთობას გავაღრმავებთ და გავაფართოვებთ, ვიდრე ალიანსის წევრობის კრიტერიუმებს სრულად არ შევასრულებთ. ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა ნატოს წევრობა.
თუმცა ნატოს წევრობა ჯერ შორსაა. უკრაინას პრობლემები დღეს აქვს. Poroshenkos თქმით, რუსეთი ცდილობს დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონები დონბასის პროტექტორატად გადააქციოს. ყოველდღიურად ირღვევა მინსკის შეთანხმება, თუმცა აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა, მინსკის შეთანხმებამ მაინც არაერთი დადებითი რამ მოიტანაო.
Нажали реализации минских договоренностей мы не бачимо такого прогресса
як нам сказали минских შეთანხმების განხორციელების მიმართულებით დიდი წინსვლა არ გვაქვს მიუხედავად ამისა რუსული ტერორისტული დაჯგუფებების პირდაპირ პროვოკაციები აღკვეთილია ის ფაქტი რომ მობილიზაციის ახალი ფაზა არ დაგჭირდა ესეც მინსკის შეთანხმების პოზიტიური შედეგია იგივე შეეხება ათასობით უკრაინელი მძევალის სახლში დაბრუნებას რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რუსეთის ფედერაციის ციხეებში მძევლად იმყოფებოდნენ
на оккупованной территории и на въездницах российской федерации
Петро Порошенком მოსალოდნელ სავიზო ლიბერალიზაციაზე ცილაპარაკა. მან თქვა ეს უკრაინის დახმარების აუცილებელი კომპონენტია, რადგან ამით ევროკავშირი კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ ევროპა ჩვენი მთავარი პარტნიორია და გვერდში გვიდგას რეფორმების განხორციელებაშიო.
ნიკო ნერგაძემ გვიამბო უკრაინის პარლამენტში პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გამოსვლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ახლა კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პარტია მერკელის მშობლიურ მხარეში ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე მეკლენბურგ-წინა პომერანიაში მარცხი განიცადა ადგილობრივი საპარლამენტო არჩევნებში. ოქროპი რუხაძე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რატომ გახდა ეს მარცხი გერმანიის უღარიბეს კუთხეში ფართო ყურადღების საგანი.
ანგელა მერკელი ჩინეთში იყო დიდი ოცეულის სამიტზე, როცა არჩევნები ჩატარდა მის მშობლიურ მხარეში. მან იქვე გამოთქვა თვითკრიტიკა, როცა შეიტყო, რომ მეკლენბურგ-წინა პომერანიაში მისმა პარტიამ, კონსერვატულმა ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა, მარცხი განიცადა. კანცლერის პარტიამ ხმის უფლების მქონეთა 19% მიიმხრო. გამარჯვებული არჩევნებში სოციალ-დემოკრატები არიან 30-ზე მეტი პროცენტით. ბევრისთვის მოულოდნელად ქრისტიან დემოკრატებს გაუსწრო პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელსაც ხმა მისცა 20%. აღნიშნა, მერკელმა იქვე აღნიშნა, რომ ამ მარცხს ის მიგრანტთა საკითხში გერმანიის მთავრობის პოლიტიკასთან აკავშირებს. მე ვარ ამ პარტიის თავმჯდომარე, მე ვარ კანცლერი, ხალხის თვალში ამ ორ რამეს ერთმანეთისგან ვერ გავყოფთ და ამიტომ ცხადია, მეც ვარ პასუხისმგებელი იმაში, რაც მოხდაო.
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ წუთში ბევრ ადამიანს არასაკმარის ინდობა აქვს ამ საკითხების მოგვარებაში ჩვენი შესაძლებლობების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი გავაკეთეთ ლტოლვილების რაოდენობის შემცირების, ასევე მათი ინტეგრაციის რეგიონებისთვის მხარდაჭერის საქმეში. ახლა ჩვენი ამოცანა ნდობის კვლავ მოპოვება, რასაც ჩემი ღრმა წმენით მივახწევთ, თუ აჩვენებთ, რომ ამ პრობლემებს ვაგვარებთ.
პარტია, რომელმაც არჩევნებში გაიმარჯვა შედარებით ახალგაზრდა. მისმა გამარჯვებამ გაახარა მონათესავე პარტიების საფრანგეთში თუ ავსტრიაში. მიუხედავად თვლიან, რომ ამ პოპულისტურმა თუ ნაციონალ-კონსერვატულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა მოახერხეს ბევრი პასიური. ადრე რომ საარჩევნო უბანში არ მიდიოდნენ, ასეთი ამომრჩევლის კვლავ პოლიტიკისკენ მოვრუნება. ახლა ისინი რადიკალურ რიტორიკას წამოეგნენ და ფიქრობენ, რომ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაებრენ. ამ პარტიების უმეტესობა ევროსკეპტიკური განწყობილებისა იყვნენ და ახლა ლტოლვილთა კრიზისმა მათ ასე ვთქვათ სულზე მოუსწრო, მით უმეტეს გერმანიაში. სადაც მთავრობის პოლიტიკა, როგორც ცნობილია, მიგრანტთა საკითხში ერთობ ღიაა. მეკლენბურგ წინა პომერანიაში პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის ხმა მისცა თითქმის 170 000 კაცმა. ეს არ არის დიდი რიცხვი ფართო მასშტაბით თუ შევხედავთ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ეს მხარე, მეკლენბურგ წინა პომერანია, გერმანიის უკვე მეცხრე მიწაა, რომლის პარლამენტშიც ანტიემიგრანტული ამ პარტიის დეპუტატები შედან. გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე გვაფრთხილებდა. ალტერნატივა გერმანიისთვის ჯერ კიდევ მხოლოდ პროტესტის გამომხატველი პარტიაა, მაგრამ წლების წინ იგივეს ამბობდნენ საფრანგეთის ნაციონალურ ფრონტსა და ავსტრიის თავისუფალ პარტიაზეცო. მოუსმინეთ ფრაუკე პეტრის, ალტერნატივა გერმანიისთვისას თავმჯდომარეს, რომელიც ასე ახსნის თავისი პარტიის გამარჯვებას.
Die etablierten Parteien verlieren an Zustimmung, weil sie
აღიარებული პარტიები მხარდაჭერას კარგავენ, რადგან მათ სულ უფრო ხშირად შეჰყავთ შეცდომაში ხალხი. ჩვენ თავშესაფრის მინიჭების გამო კი არ გვაქვს კრიზისი, არამედ არალეგალური მიგრანტების გამო. ევროს კრიზისი იმის გამო გვაქვს, რომ გერმანიის მთავრობა უგულებელყოფს ფაქტს. ევროპული პროექტი მოკვდა. უკეთესად არაა საქმე ქვეყნის შიგნითაც. პოლიცია უსახსროების გამო პარალიზებულია. გუჯერა, რომ თავისუფლების და ადამიანის უფლებების მიღწევა ღია საზღვრებით შეიძლება. უფლება ანარქიაში ერევათ და რაც შეეხება ოჯახისა და განათლების სფეროში პოლიტიკას, ხშირად არ გვაქვს საჭირო სახსრები იმისათვის, რათა ის გავაკეთოთ, რაც ჩვენს ქვეყანას წინ წაიყვანდა. კერძოდ, მეტი ბავშვები, უკეთესი პოლიტიკა საოჯახო და განათლების სფეროში.
ითქვა, რომ გამარჯვებულია მარჩევნებში სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მისმა გენერალურმა მდივანმა ზიგმარ გაბრიელმა პირველად დაიჭირა შორს კანცლერ ანგელა მერკელისაგან და განაცხადა: ბევრი დრო დაკარგა ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ტოლველთა საკითხის მოგვარებაშიო. გამარჯვების შემდეგ რეგიონში ამ პარტიის თავმჯდომარემ და პრემიერ-მინისტრმა ერვინ ზელერინგმა განაცხადა, რომ კოალიციის შესაქმნელად მოლაპარაკებებს ქრისტიან დემოკრატებთან, მემარცხენეებთან და მწვანეებთანაც ვაწარმოებთო. ვერც ერთ პარტიას ვერ გამოურიცხავთ შესაძლებელი პარტნიორების სიიდანო, განაცხადა მან. რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორენც კაფიერმა თავი იმართლა: ჩვენს წარმატებებს, ჩვენს მიერ მიღწეულს ხალხმა ყური არ ათხოვა, საერთო ფედერალური პრობლემა გადაფარა ყველა თემა. და ეს პრობლემა, მისი თქმით, ტოლბილთა თემა
იყო.
საერთოდ არჩევნების შედეგს დიდი ძვრები ჯერ არ მოხვულია. მხოლოდ მემარცხენეებმა, რომელთა პარტიამ 13% მოიპოვა და 5%-ით გაივარესა 5 წლის წინანდელი შედეგი, გადააყენეს საქმეთა მწარმოებელი და საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი. კოალიციის შესახებ ცნობებს უნდა დავალოდოთ. გამარჯვებულ სოციალ-დემოკრატებს 71 მანდატიან პარლამენტში, მეკლენბურგ წინა პომერანიაში 26 ადგილი ეკუთვნით. 8 და 16 მანდატი აქვს შესაბამისად ალტერნატივას გერმანიისთვის და ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას. მემარცხენეთა მანდატების რაოდენობა 11-ია. და ბოლოს გეტყვით, რომ ყველაზე დიდი დამარცხებული მეკლენბურგ წინა პომერანიის ადგილობრივ არჩევნებში მწვანეთა პარტიაა. ამ მოქცეველთა აქტიურობამ იმ დღეს 51%-ს გადააჭარბა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის სამქერად ოქროპი რუხაძე მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე. 2 წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history.
Peace to the nations, we are our friends.
One day we're gonna be one and it never ever ends.
for 50 years now. We've been standing as one, the most excited thing that when you just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me, we are one Europe, one family. Charge your gun for spark to find, sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a giant with your knights, what a fresh to divide. Everyone's got a gun, is where your wings spread wide.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.